Pred niekoľkými týždňami som zažil čosi výnimočné. Ján a Mária Novákovci prileteli z Anglicka len preto, aby nás poprosili o odpustenie. Pred rokmi pri zakladaní nového zboru a školy medzi nami prepukol svár. Skončil až pred svetskými súdmi. Ján a Mária prišli, aby tú ťarchu vložili do Božieho odpustenia. Odpustite aj vy mne, povedal som. Bránili sme cirkev pred pohoršením verejnosti. Určite som pritom i ja vám niečím ublížil. Bola to silná chvíľa. Boh v nej hojil rany, ktoré sme si uštedrili v horlivom zápase o vec evanjelia. Už máme pred sebou cirkev vo Filipis. Navonok sa javí pevná, zomknutá v zápase o evanjelium. Vo vnútri však stráca súdržnosť. Ako reštaurátor som pracoval so sochami z kameňa. Smog a popolček na povrchu kameňa vytvorili tvrdú škrupinu. Pory sa upchali, kameň prestal dýchať, pod tvrdou škrupinou sa rozpadal. Takto môže občas vyzerať aj cirkev. Vy tu na Cukrovej i my v kaplnke sa snažíme žiť pre evanjelium. Nie je však jedno, akým spôsobom to robíme. Pavel v úvode listu spomínal kresťanov v Ríme. Tí evanjelium hlásali spôsobom, ktorý evanjelium v istom zmysle popieral. Hlásali Krista zo sváru a z hašterivosti. Teda, tí kresťania v Ríme evanjelium hlásali spôsobom, ktorým to evanjelium v istom zmysle popierali. Hlásali totiž Krista zo sváru a hašterivosti. Pán Ježiš apoštolov učil čosi iné. Podľa toho poznajú, povedal im, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Teraz Pavel píše zboru do Filipis. Oslovuje ich. Vediete predsa ten istý zápas, aký ste videli u mňa. A aj teraz o ňom počúvate. To napíše Pavel v 30. verši 1. kapitoly. Áno, aj oni sú v situácii prenasledovania. Áno, aj ich zápas je sprevádzaný podobným problémom ako ten v Ríme. Napomínam Evódiu, napomínam i Syntychu, aby rovnako v Pánovi zmýšľali, napíše Pavel v 4. kapitole. Kto je Evódia? A kto je Syntycha? Nejaké vlažné kresťanky? Duchovne nezreli ľudia? Nie. Sú to Pavlové spolupracovničky. V spoločenstve zastávajú popredné miesto. Pavel ani v najmenšom nespochybňuje ich kresťanskú opravdivosť. Evódia a Syntyche jednoducho nepatria k pasívnej väčšine, ale k aktívnej menšine. Nuž svár sa vo Filipis nerodí kdesi na okraji cirkevného spoločenstva. Rozmáha sa v jeho samotnom srdci. Problém sváru a marnej chvály zväčša nepokúša tých, čo na živote spoločenstva iba participujú. Je pokušením pre tých, čo sú v popredí. Rozdeľuje nás naša vlastná horlivosť. Aj náboženská vášeň totiž býva slepá k svojim nevedomým motívom. Som oddaný zásadným veciam. Bytostne mi na nich záleží. A mám o nich veľmi jasnú predstavu. Horlivosť bez poctivej sebareflexie sa môže ľahko zmeniť na deštruktívnu silu. To sa cirkvi stávalo počas celých dejín. Svár sa často rozhorel medzi tými najaktívnejšími hlásateľmi evanjelia. Môže nás to zarážať, no nie je to nepochopiteľné. Vo svojej horlivosti som oddaný Bohu, tak ako mu rozumiem. Jeho ciele sú preto mojimi cieľmi a jeho myšlienky mojimi myšlienkami. Ako ľahko sa mi to potom stane, ak máš ty iné ciele a iné myšlienky. Nie si oddaný Bohu. Tu pred nami vyvstáva základná ľudská dilema. Vždy znova a znova sa v našom živote vynorí napätie medzi komunitou a individualitou. Je tu potreba byť pravdivo sám sebou i potreba patriť do spoločenstva a byť jeho platnou súčasťou. Nepretržitá dilema. Byť sám sebou, vyčleňovať sa z radu alebo oddane podporovať súdržnosť spoločenstva, byť lojálny rodine, firme, cirkvi. Už položme si otázku. Pociťujem osteň nejakého sváru? V akom vzťahu sa deje? A aké sú moje najhlbšie motívy? A čo s tým? Aký postoj mám zmeniť? A aké chovanie mi pomôže neblahý rozpor prekonať? Do týchto otázok Pavel prichádza so svojim empatickým. Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak existuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte. Buďte jedna duša a jedna myseľ. Rovnako myslíte? Buďte jedna duša? Čo to hovoríš, Pavol? V mene spoločného my mám zavrhnúť svoje ja? Zbaviť sa individuality? Všetko, čo ma odlišuje od ostatných, v čom myslím inak, rozhodujem sa inak, je zlé? Je prejav odlišnosti? Iba prejavom pýchy? Kto však určí to spoločné? Áno, v evanjeliu máme spoločnú normu viery. Kto však určí, ako to spoločné máme chápať? A ako to žiť? Veď práve o to sa tu vedie spor. Cirkev v mene jednoty často vyžadovala nekritickú lojalitu a uniformitu myslenia. Predčasom som si na duchovných cvičeniach čítal knihu od Ignáca z Loyoli. Popri mnohých múdrych radách pre rozvíjanie modlitby srdca som sa dočítal i toto. Ak sa nám zdá, že niečo je čierne, píše Ignác, ale cirkev o tom povie, že je to biele. Pravdu má cirkev. Koľko tragických zlyhaní sa v dejinách kresťanstva odohrálo práve v mene takejto lojality. Už chápem, voči čomu sa Luther vzbúril. Zapísal som si do duchovného denníka. Ako teda? Evanjeliovi hrdinovia sú predsa všetci slobodnými individualitami. Len si predstavte Jana Krstiteľa. Pomyslite na Ježiša Krista, či na samotného Pavla, ktorý práve píše tieto riadky. Každý z nich bol pre súdržnosť vtedajšieho náboženského spoločenstva výrazným ohrozením. Ako si to teda myslel Pavel? Pavel má o jednote jasnú víziu. Stojte pevne v jednom duchu, píše v 27. verši 1. kapitoly. Jednota sa nezakladá na poslušnosti vodcovi, na poslušnosti kazateľovi, ani na poslušnosti hierarchii. Zakladá sa na poslušnosti duchu. Víziu takej jednoty Pavel opísal v prvom liste Korinťanom v 12. kapitole celkom podrobne. Opísal ju ako telo Kristovo. Byť jednou dušou pre Pavla znamená tvoriť spolu jednu živú bytosť. Telo Kristovo. Rozmanité dary, rozmanité prejavy, rozmanité údy. Údov tela je mnoho. Duch je však ten istý. Údy tela sú odlišné, predstavujú symbol individuality. Telo je jedno. Predstavuje symbol spoločenstva. Nie je to utopia? Môže takáto jednota existovať? Čo môže takú živú rozmanitosť udržiavať v jednote? Boli sme pokrstení jedným duchom v jedno telo, napísal Pavel. Ako sa ten krst deje? To všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar osobitne, ako sám chce. Cesta k jednote, o ktorej Pavel hovorí, vedie opačným smerom, než je ten, ktorý sme pred chvíľou opísali. Nie potláčanie individuality v mene uniformity. Naopak, prehlbenie a rozšírenie individuality v Božom duchu. To ja, o Pane môj. Spieva sa v starom spirituáli. Stojím tu v modlitbách. Ani otec, ani matka, ani môj kráľ, ani vládca. Ale som to ja. Stojím tu v modlitbách. Toto bytostné prehlbenie jednotlivého človeka v Božom duchu je prameňom jednoty, o ktorej Pavel hovorí. Ako sa niečo také môže diať? Podľa Pavla kľúč je v myslení. Rovnako zmýšľajte. Nie je však práve toto rovnako zmýšľajte výzvou k uniformite myslenia? Tu našťastie nemusíme tápať v dohadoch. Pavel nám zmysel toho výroku objasňuje hneď v nasledujúcej vete. Nič nerobte zo sváru, ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. Všimni myslí najprv toto. Tí, čo sa svária, v istom zmysle už zmýšľajú rovnako. Myslia na svár a na márnu chválu. Rozdeľuje ich práve to, čo ich spája. Spoločný motív života. Majú spoločnú myseľ, no je to typ mysle, ktorá rozdeľuje. Zmeňte zmýšľanie. Keď to Pavol povie, nabáda ich vlastne k pokániu. Veď kajanie je práve toto. Metanoja. Zmena zmýšľania. Aká to má byť zmena? Nech je vo vás také zmýšľanie, aké bolo v Ježišovi Kristovi. Napíše Pavol. Naše myslenie má svoj stred. Utvára sa okolo motivujúceho jadra. Tým jadrom je spôsob, akým zmýšľame o svojej hodnote, o cieli a o zmysle vlastnej existencie. Práve tu zmýšľanie do našich vzťahov mimovoľne vnáša svár. Grécky pojem erythean, ktorý Roháček prekladá ako svár, ekumenický preklad prekladá slovom ctižiadosť. Pôvodne to slovo označovalo manipulačné úsilie o dosiahnutie priazne. Dnes by sme azda povedali karierizmus. Svár sa rodí na ceste za kariérou. A o kariéru, dosiahnutie dôležitej pozície, uznanie autority, sa možno usilovať i v spoločenstve cirkvi. Motivácia ctižiadosťou sa zaklada na súťaži a porovnávaní. Vyhrávam, lebo ty si prehral. Som veľký, lebo sa preukázalo, že ty si malý. Druhé slovo v Pavlovom texte, márna sláva, je prekladom gréckeho kenodoxein. Keno znamená prázdny, bezobsažný. Doxa znamená mienku, zdanie. Keno je bublina, nafúknutá do prasknutia. Čím väčšia navonok, tým prázdnejšia vo vnútri. Zvonku sa zdá impozantná, vo vnútri nič. Vidia ma, teda som. Eritea i Xenodoxein dýchajú jednou a tou istou túžbou. Vyššie, vyššie, viac, viac. Mysel Kristova. Aká je to mysel? Oproti márnej chvále, kenodoxein, Pavel stavia Kristove ekenosen. I tu je, ako ste si možno všimli, slovným koreňom slovo keno, prázdno. Tu však prázdno predstavuje Kristovo dobrovoľné sebavyprázdnenie. Kristus sa vzdáva svojej božskej veľkosti. Taká je Kristova mysel. Nie výstup na najvyššie miesto, ale zostup na to najnižšie. Mať mysel Kristovu teda znamená obrátiť túžbu po vlastnej hodnote opačným smerom. Nie stúpať hore, zostupovať nadol. Čo to znamená? Dá sa to vôbec? Ako sa Kristovo zmýšľanie prejavuje v konkrétnom živote? Nuž, najprv nám Pavel povedal, ako myslieť nemáme. Nič nerobte zo ctižiadosti ani pre márnu slávu. A potom nám povie, ako myslieť máme. V pokore považujte iných za vyšších od seba. A nehľadajte iba svoje záujmy, ale i záujmy iných. Jasné a jednoduché. Pokladať iného za vyššieho od seba? Mám si jazda nahovoriť, že som neschopnejší, slabší, hlúpejší, labilnejší, než ktokoľvek iný na svete? Ak by som sa o to i pokúsil, mohlo by sa to azda podariť? A nebolo by to pokrytecké? Rozumiem tomu takto. Pavel hovorí o veľkosti toho druhého z pohľadu zmyslu života. Zmeniť zmýšľanie znamená pochopiť, že tu na svete nie som sám pre seba. Sám v sebe nikdy nenájdem hodnotu a zmysel. Môj zmysel, moja hodnota sa zjavuje vo vzťahu k druhému. Vzťah ja a ty je viac, nekonečne viac, než moje ja zahľadené do seba. Potrebujem sa ti dať a potrebujem ťa prijať, inak bude môj život prázdny. O tom základnom vzťahu napísal Martin Buber knihu, dal jej taký rovnomenný názov, ja a ty. Sám sebou sa naozaj stávam, píše Buber, iba vďaka vzťahu k ty. A iba stávajúca sebou môžem hovoriť ty. Nuž sám seba poznávam až v tebe, tak ako tvár v zrkadle. Byť v Kristovi znamená myslieť svoj život vo vzťahu ja a ty. Veď taký je Boh sám, trojediný. Boh sám je nekonečne pulzujúci vzťah. Boh nie je osamelé ja, tróniace vo svojej veľkosti nad svetom. Boh je ja a ty a duch lásky, ktorý ja a ty spája v jedno. Milujúci Otec, milovaný Syn a Duch Svätý, ich milovania. Už mať iného za vyššieho od seba znamená toto. Odvraciam sa od seba k tebe. Už viac nie som zmyslom, ani cieľom sám sebe. Mojím zmyslom a cieľom je otvoriť svoje ja tvojmu ty, hľadať tvoje dobro, tvoj rast, tvoju veľkosť a nachádzať hodnotu života v láske. Zmýšľajte rovnako. Rovnako milujte. Toto má Pavel na mysli. Lenže zmena myslenia nie je dielom okamihu. Možno sa teraz rozhodnete. Rozhodol som sa žiť pre lásku. Už budem v tebe vždy vidieť iba toho väčšieho, to ty, ktoré dáva zmysel tomu, že som. Nebývame to jedným zásadným rozhodnutím. Moja myseľ bude znova sklzavať k tomu, aby som si bol sám centrom záujmu. Aby som si sám bol mierkou toho, ako má vyzerať pravý človek. Taká je totiž podstata hriechu. To je tá najzaritejšia prekážka lásky a najrafinovanejšie skresľovanie pravdy. Múdrosť duchovného života spočíva v tom, že poznám svoj hriech a počítam s ním. Svoj hriech mám stále na mysli, modlí sa Dávid. Potrebujem vedieť o hriechu v jadre môjho srdca. Ustavične napravovať posunuté ručičky, aby vo mne ukazovali správny čas. Je v mojom srdci niekto, s kým sa kvôli vlastnej ješitnosti svárim? Niekto, kým pohrdám? Nuž, v modlitbe si vzďakou pred seba kladiem jeho krásu, jeho dobro, jeho dary a oproti ním svoje smiešné slabosti. Napravujem v Božom duchu úchylku srdca. Pohyb premeny myslenia musím uskutočňovať každodenne. V modlitbe sa otvárať Kristovi, aby vo mne naozaj prebýval. Aby sme tak zakorenení a upevnení v láske dokázali so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka. A poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby sme sa nechali naplňať celou Božou plnosťou.